Her begynder Min mund er lukket af Eva Maria Fredensborg. Indlæst af Karen Abrahamsen for Politikens Forlag 2017. Hvad er huden? Et grænsesnit mellem jeget og omverdenen. En tynd elastisk linje mellem indeni, blodet, drømmene, rædslerne, og udenpå, skallen, som holder sammen eller sprækker. Elisabeth Åsbrink, Blæk. Sommeren 1970. Den første tændstik knækker. Den næste går ud, så snart ilden har fortæret den beskedne svovlklump. Tredje gang er lykkens gang. Flammen blusser op, bugter sig hiderdid. Han betragter den, forsvinder ind i dens blåhvide univers og ser slet ikke, at den har kurs mod fingrene med de korte, snavsede negle. Au, udbryder han, da den når sit mål. Han slipper tændstikken og ryster hånden. Et sted langt borte hører han sin brors stemme. Så løber han ned ad skrænten, hen over sandet, væk fra tændstikken, der stadig gløder. Hvad er det med hendes ansigt? Det er, som om læberne er skrumpet og har mistet deres farve. Noget af hendes hår er undsluppet knolden i nakken og tegner nu striber over de blege kinder. Hendes stemme er alt for stor til det lille rum, da hun siger, børn skal ikke dø. Sent om aftenen, da intet nogensinde kan blive det samme igen, ligger han i sin seng. Hver gang han er ved at døse hen, mærker han den svine smerte fra vablen på pegefingeren. Så hun den? Nej, det tror han ikke. Han forestiller sig, at han står op. Forestiller sig, at han går ind til hende, viser hende vablen og fortæller hende det hele. Men han bliver liggende. Kapitel 1. Mandag den 9. september. Karls pludselige tavshed er massiv. Asta sidder på bagsædet med sin notesbog i skødet og forsøger at indfange den nye situation. 9.9. C mødte klokken 10. Ingen forklaring, plus ikke sagt et ord indtil nu. Klokken 11.58. På vej til Rørvig. Muligt drabsoffer. M nu også tavs. Spændte kæbemuskler. Tror han C er vred på ham, skriver hun. Hun kigger ud af vinduet og ser Nykøbing Sjælland passere forbi inde på højre hånd. Det er interessant. Også lidt tankevækkende, at Karl kan skabe så meget ravage, bare ved at holde bøtte i et par timer, når 3 ugers vedholdende stilhed fra hendes side ikke har afstedkommet andet end nogle få undrende blikke de første par dage. Det er nærmest, som om de har glemt, at hun er der. Hun ved ikke helt med Michael og Rasmus, men hun er ret sikker på, at Karl foretrækker denne fase i hendes feltarbejde, frem for de første 6 uger, hvor hun legede spørgehjørn. Egen reaktion. Hun ville ønske, Karl ville tænde for musikken, som han plejer at gøre, så snart han har startet bilen og placeret sin mobiltelefon i holderen. At han ville trykke på den blå knap på stereoanlægget, så Elton Johns sentimentale ballader kunne fylde bilen, sløre stilheden. Eller at Michael ville fortælle en af sine små anekdoter om Alice. Hun kunne spørge, om de har haft en god weekend. Nej. Hun tror ikke, Karl har haft en god weekend, og hun er ret sikker på, at hvis han havde haft lyst til at fortælle om den, ville han have gjort det længe inden de passerede Roskilde. Hun risikerer også, at de så spørger, om hun har haft en god weekend, og hvad skulle hun så svare? At den har været fin. Bortset fra, at deres kolleger fra Uropatruljen trampede hendes lille have ned, mens de jagtede en formodet hashhandler, som viste sig at være en efterskoleelev fra Sønderjylland. Det ville næppe lette på stemningen. Desuden er det hende selv, der har fået den geniale idé, at hun vil undersøge, hvordan henholdsvis tale og tavshed kan bruges til at frembringe viden under et sociologisk feltarbejde. Hele hendes speciale projekt står og falder med, at hun er i stand til at holde munden lukket i 6 uger, bortset fra helt basale udsagn af praktisk karakter. Og så holder det ligesom ikke, at hun går helt i panik over en smule stilhed. Hun læser sine sidste ord. Egen reaktion. Og efter et øjebliks eftertanke besvarer hun sit spørgsmål. Usikkerhed. Sur smiley. Endelig drejer bilen væk fra hovedvejen, og udsigten til snart at kunne komme ud af bilen får Asta til at udstøde et suk. Vejen svinger et lille stykke nede, og en stribe afspæringsbånd viser, at det er her, lige i knækket, der er sket noget. Til venstre for afspæringen ligger et stort rødt murstenshus, hvor det meste af forhaven er belagt med grus. Et ensomt kastanjetræ hilser dem med sin vældige skygge, da Karl kører ind på gruset og parkerer bilen ved siden af en sølvgrå polo med tyske plader. Karl bliver stående ved bilen og stiger ud over vandet med et fraværende blik i de brune øjne. Han er almindelig af højde, og hans kropsbygning kan enten beskrives som tæt eller rund, alt efter hvilket humør man er i. Men Asta er ret sikker på, at de fleste mennesker vil være enige i, at det mørke hår omkring den skaldede måne på toppen af hans runde hoved burde klippes. Han er kun lige fyldt 50, men frisyren får ham helt klart til at se ældre ud. Michael ligner til gengæld ikke en, der nærmer sig de 40. Han er lidt højere end Karl, men tynd som en tændstik. Og Asta gætter på, at hans lyse hår har været klippet i den samme korte frisyre, siden han var dreng. Han står og stiger på Karl, som om han overvejer, hvordan han kan vække ham uden at gøre ham sur. Men inden han finder en løsning, kommer en kvinde rundt om hjørnet ved facadens fjerneste ende. Karl Petersen, spørger hun. Karl nikker og rækker en hånd frem. Dorte Hanstholm, politikommissær. Tak, fordi I kom så hurtigt. Jeg var lige inde på pensionatet for at høre, om gæsterne derinde skulle have set noget, men der bor kun en tysk kvinde over i annekset, og det ligger gemt bag hovedhuset. Hun kigger på Asta og Michael, men Karl siger,